aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 22-23 martie, la microfon Radu Benea
și Liliana Barbăruși.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Timp frumos astăzi, cu temperaturi de primăvară, chiar și în sudul țării, acolo unde la amiază se vor înregistra și 14 grade, așa ca la Cahul și Comrat.
Cald va fi și în raioanele nordice, 10 grade la Bălți, 8 la Briceni și în jur de 9 la Soroca. În capitală vom avea parte de o maximă de 10 grade și un cer traversat de nori, dar fără ploi.
Primarul municipiului Chișinău, domnul Dorin Chirtoacă, s-a declarat îngrijorat de micșorarea cu 70 de milioane de lei a transferurilor de la centru către municipalitate prevăzute în proiectul bugetului pentru acest an și le-a cerut funcționarilor responsabili să participe la ședințele comisiilor parlamentare care dezbat bugetul pentru a redresa situația și a nu admite ca Chișinăul să reintre în datorii. Premierul Latvilat spune însă că, fiind capitală, Chișinăul trebuie să fie furnizor de venituri pentru bugetul de stat și nu beneficiar.
În general, a fost un început de săptămână în care primarul Chișinăului și premierul Vlad Filat au intrat parcă într-un duel verbal. Fie legat de cine este adevăratul plătitor al troleibuzelor beloruse care vor fi procurate în curând de municipalitate, fie de cine va fi candidatul cel mai puternic în cursa pentru fotoliul de primar din apropiatele alegeri locale.
Domnul Dorin Chirtoacă este invitatul emisiunii noastre de astăzi.
În partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Astăzi, relatând un episod din viața sa care l-a lipsit de senzația că a urcat în trenul cu destinația Europa și o nouă filă din jurnalul de corespondent al lui William Totoc.
Mai întâi însă știrile acestei dimineți cu Ileana Giurchescu, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Monica Macovei, europarlamentar și președinta delegației interparlamentare de cooperare Uniunea Europeană Moldova, reamintește Parlamentului de la Chișinău că, citesc, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene include orientarea sexuală. Rusia a acceptat, se pare, în principiu să separe datoria la gaze a Transnistriei de restul Moldovei și pentru a patra zi consecutivă aviația aliată a bombardat Libia, dar colonelul Gaddafi declară că nu renunță și nu se predă. Acestea sunt știrile dimineții. Într-o scrisoare deschisă adresată parlamentarilor din Republica Moldova, președinta delegației interparlamentare de cooperare Uniunea Europeană Moldova, europarlamentara Monica Macovei, salută existența pe agenda Parlamentului a proiectului de lege privind prevenirea și combaterea discriminării. Citez, această lege este o ocazie de a-i proteja pe toți membrii societății din Republica Moldova. Felicit guvernul pentru inițierea acestui proiect de lege, se arată mesajul trimis de doamna Macovei. În mesaj se salută includerea orientării sexuale între criteriile de nediscriminare. La nivelul Uniunii Europene, această cerință nu este negociabilă. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene include orientarea sexuală între criteriile de nediscriminare, se mai arată în mesajul adresat de Monica Macovei Parlamentului de la Chișinău. Ea mai reamintește parlamentarilor moldoveni că în planul de acțiuni privind liberalizarea vizelor, Republica Moldova s-a angajat să îndeplinească acest obiectiv și să adopte legea antidiscriminare încă în acest an. Rusia și Moldova au negociat noi principii privind livrarea și tranzitul gazelor rusești. Ministrul Economiei Valeriu Lazar a anunțat după vizita la Moscova că în viitor contractele vor fi negociate direct de Gazprom și Moldova Gaz, nu de guverne. Totodată, se pare că Rusia a acceptat, cum a subliniat Lazar, în principiu, să fie separate datoriile istorice acumulate pe partea dreaptă a Nistrului, 350 de milioane de dolari, de cele acumulate pe partea stângă a Nistrului, de peste 2,2 miliarde de dolari. Pentru a patra zi consecutivă, aviația aliată a bombardat Libia, lovind apărarea aeriană, infrastructura militară și trupe loiale liderului Muammar Gaddafi. NATO între timp a decis că va organiza blocada marină a Libiei pentru a impune embargoul pe importul de arme. Secretarul general NATO a mai declarat că alianța ar putea sprijini la nevoie și impunerea interdicției de survol menționată de rezoluția ONU, care stă la baza actualei incursiuni militare. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, anunțase deja că țara sa vrea să predea cât mai repede coordonarea operațiunilor militare. România a decis să participe cu o fregată, 200 de militari și 2 ofițeri de stat major, la misiunea NATO din Libia de impunerea embargoului pe importurile de arme. După o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, președintele Băsescu a anunțat că misiunea din Marea Mediterană a fost aprobată pentru 3 luni, că are loc la cererea NATO și că nava respectivă va putea pleca în 30 de zile. Potrivit unui sondaj realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie, majoritatea românilor sunt împotriva misiunii din Libia. 51% cred că misiunea a fost lansată pentru controlul asupra petrolului libian, 42% cred că este o misiune pentru apărarea civililor. În Japonia, la centrala nucleară Fukushima, toate reactoarele au fost reconectate la electricitate. În camera de control a blocului 3 s-a aprins lumina pentru prima dată de la cutremur. Încă nu au fost repornite pompele de apă care să răcească reactoarele. Este un proces care va dura foarte mult, au declarat experții japonezi. Specialiștii ONU, pe de altă parte, avertizează că din centrală ies în continuare materiale radioactive. Nu se știe foarte bine de unde. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri pe scurt așteptăm și în partea a doua a ediției, iar ascultătorilor le amintim că știri la orice oră pot fi găsite pe pagina noastră de internet, unde puteți zăbovi și pe o nouă filă Iluzii pierdute, consacrată celor 20 de ani de la dispariția Uniunii Sovietice.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă este, după cum vă spuneam, invitatul emisiunii din această dimineață. Domnule primar, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule primar, discuții despre faptul că în capitala ar fi oarecum nedreptățite la formarea bugetului au existat, de fapt, dintotdeauna, practic. Dar chiar și în perioadele în care edilul făcea parte din alt partid decât cel erau aflate la guvernare, trebuie cumva să înțelegem că acum când la putere există o alianță al care membru face parte și partidul pe care îl reprezentați, situația nu s-a schimbat cu nimic?
Nu se poate spune că nu s-a schimbat cu nimic, dar în același timp nici nu se poate spune că lucrurile merg perfect și așa cum ar trebui din toate punctele de vedere. Suntem o alianță, ar trebui să acționăm poate ca un singur partid în această perioadă, atâta timp cât mai reprezintă ceva în politică și Partidul Comuniștilor, să muncim împreună, umăr la umăr, până când reducem la tăcere în totalitate Partidul Comuniștilor, sau mai bine spus ideologia comunistă în Republica Moldova, care nu face altceva decât să ne ducă rușine, să ne facă de rușine și în interior și în afară, dar fiecare este cu prioritățile sale. Și observăm că în această campanie electorală pentru alegerile locale s-ar putea să fie chiar și o fratricidă, ca să spun așa, în tabăra democratică, în încercarea de a obține mai mult, mă refer la colegii din alianță. Și cred că, de fapt, din tot ceea ce se conturează următoarea situație. Evident, comuniștii, ca partid de opoziție, se vor pregăti, deja se pregătesc de alegeri în încercarea de a obține Chișinău, cu toate că nu au reușit niciodată. Sunt convins nu vor reuși nici acum. Pe de altă parte, tradițional, primarul în funcție, dar mai tradițional, mă uit și după toate cum stau și rezultate și dispoziția oamenilor și efortul personal de sus, se va confrunta în turul al doilea, mai bine mă voi confrunta în turul al doilea cu candidatul comuniștilor, dar în același timp Partidul Liberal Democrat va încerca din răsputeri, și sunt de ce în ce mai multe semnale în acest sens, să înlocuiască situația sau să schimbe situația și să ajungă candidatul lor, RDM-ului, în turul al doilea pentru alegerile locale. Cam așa vor arăta lucrurile, de acum cum vor proceda ceilalți, vedeți, dar situația, sunt convins, va rămâne anume aceea clasică. În turul întâi, 15-20 de candidați, diferite vorbe, zgomot, murdărie și așa mai departe, campanie și cu bani și și cumpărată și de care doriți, cu multe concerte, cu multe afișe, cu multe panouri, cu bani mulți, nu înțeleg de unde, la unii
Domnule primar,
asta de... la urmă, în turul 2, voi avea lupta cu comuniștii, ca după aceea să continuăm activitatea la primărie.
Domnule primar, deci credeți dumneavoastră că acum lupta pentru bugetul Chișinăului este de fapt, sau mai bine zis, bugetul Chișinăului este victima unor jocuri preelectorale din culise?
Evident că sunt și lucruri făcute din culise și asta a rezultat și în urma unor discuții chiar în cadrul alianței. De exemplu, impozitul pe venit la agenților economici este o sursă de venit extrem de importantă pentru municipiul Chișinău, care a dispărut începând cu anul 2008. Atunci lovitura a fost aplicată de comuniști și am avut minus 500 de milioane lei în bugetul local. Și ne-am descurcat, am găsit soluții, am făcut reforme, am schimbat modul de protecție socială, am introdus compensații individuale, ne-am descurcat. Acum, după anul 2009, din păcate, s-a profitat de pe urma abuzului făcut de comuniști și nu s-a dorit reintroducerea acestui impozit pe venit, care ar fi însemnat o mai mare autonomie locală pentru toate primăriile din Republica Moldova, mai mari venituri și mai mari posibilități și, respectiv, necesitatea împrumutării a mai puțin bani de la fondul monetar pentru activitatea curentă, pentru cheltuiala curentă.
Dar în 2009 ați zis că ați reușit să faceți totuși niște economii, deci ați avut totuși o situație mai bună, nu? La buget.
Decât... Nu, în 2000... Bun, am încercat să fac economii întotdeauna, și în 2008, și în 2009, și în 2010.
Pardon, în 2010 vreau să zic, da.
Constant am făcut economii, în 2010 ne-a reușit supraveniturile și economii total 60 de milioane, dar asta pentru că am micșorat cu 30% cheltuielile. Am schimbat modul de subvenționare a termocomului, modul de subvenționare a întreprinderilor din domeniul transportului, am asigurat viabilitatea celorlalte întreprinderi, cum este Apa Canal, întreprinderile de peste servicii, asta ne-a scos din criză. Și, de fapt, cetățenii, faptul că au înțeles reformele pe care le-am pornit, că dacă nu ne înțelegeau ei, nu obțineam absolut nimica. Dar, ia uitați că impozitul pe venit al agenților economici, care am fi însemnat circa 500 de milioane lei pentru bugetul local, nu s-a dorit să fie reintrodus, nici începând cu 1 ianuarie 2010, nici începând cu 1 ianuarie 2011. Și aici este o problemă în alianță și s-au opus, din păcate, colegii.
Oreasta, domnule Cana... primar, da. Dar premierul Vlad Filat spune și unii ar putea să-i dea dreptate că, fiind capitală, Chișinăul trebuie să fie furnizor de venituri pentru buget și nu beneficiar.
Și este,
vă
și
întreb
este.
Legat de aceste transferuri de 70 de milioane care nu vor mai veni în Chișinău.
Municipiul Chișinău este furnizor, este donator la bugetul de stat și vreau să vă spun că din 6 miliarde de lei cât se acumulează taxe și impozite pe teritoriul municipiului Chișinău, 4 miliarde se duc în bugetul central, 2 miliarde rămân în municipiul Chișinău.
Adică 72% se duc...
Deci 30% rămân aici, 70% pleacă spre bugetul central. Plus la aceasta, dacă ne uităm din tot ce înseamnă acumulări pe municipiu, cu tot cu fondul de pensii și cu asigurările medicale, la noi aici se acumulează pe teritoriul municipiului 10 miliarde. Din aceste 10 miliarde cât se acumulează total, 2, spuneam, încă o dată rămân aici și 8 pleacă la bugetul, la nivelul central. Din aceste 2 care rămân în municipiul Chișinău, încă 1 miliard și 300 milioane înseamnă finanțarea serviciilor care în mod normal sunt în competența guvernului, a statului. Legea este strâmbă, așa a fost ea strâmbă făcută și cade pe umerii primării. Și poliție. Poliția aparține Ministerului de Interne, iar învățământul în toată lumea este asigurat de stat. Rezultă că din 2 miliarde cât rămâne în Chișinău, încă 1 miliard 300 deja din bugetul nostru este subvenționat cu 1 miliard 300 guvernul. Rezultă în municipiul Chișinău rămân nici măcar 10% din total acumulări pe teritoriul municipiului. Sau dacă luăm din taxe și impozite, nu 30%, dar de fapt vreo 15% rămân aici, 85% pleacă la nivel de stat. Deci noi finanțăm sau suntem donatori la bugetul de stat cu aproape 80-85% din acumulările de pe teritoriul municipiului. Păi cu cât să fim donatori? Cu 100% din cât se acumulează sau cu peste 100%? Aici tot este nevoie de infrastructură, este nevoie de transport. Oamenii care contribuie la formarea economiei și la bugetul Republicii, ei trebuie să aibă și ceva condiții. Sau trebuie să dăm totul, poate să scoatem și din buzunar să dăm la bugetul de stat, iar acolo nu se știe ce se întâmplă cu cheltuielile. Aici e o problemă mult mai, să spun așa, mai adâncă.
Da, domnule primar, cer scuze, că, dar premierul Vlad Filat sugera nu de mult într-o emisiune televizată că între primărie și guvern ar exista, de fapt, o colaborare, că n-ați fi avut nicio întâlnire de când domnia sa este premier. Credeți că, credeți la fel ca prim-ministru, că asta este o problemă, de fapt, care generează la rândul ei problemele capitalei?
În primul rând, nu este adevărat că nu am avut nicio întâlnire. Noi ne-am întâlnit de mai multe ori, cu diferite ocazii, fie în ședințe de lucru a unor comisii, fie în cadrul unor evenimente, însă faptul că dânsul preferă să adreseze reproșuri prin intermediul mass media, în loc să discutăm în cadrul Alianței, în cadrul Consiliului Alianței, sau în general la întâlniri colegiale, mă determină să îi adresez chemarea la o discuție publică pentru a vedea ce se întâmplă în realitate. Am înțeles că a refuzat această întâlnire la o dezbatere publică, iar atunci nu înțeleg de ce adresează reproșuri, pentru că în momentul în care adresează reproșuri, așa cum a făcut-o în emisiunea în cauză și cu troleibuzele și cu întâlnirile comunicarea, înseamnă că are niște întrebări la mine. Dacă are întrebări, nicio problemă, le discutăm, dar le discutăm public într-o asemenea situație și atunci să știe și oamenii care sunt cauzele, pentru că eu nu aș prefera să spălăm rufele în public. Dar dacă dânsul dorește, o putem face și sunt convins că nu va avea de câștigat, pentru că lucrurile stau puțin altfel decât se pretinde. Și aș putea da și exemple, dar spuneam încă o dată, nu doresc să discutăm, să spălăm deocamdată problemele Alianței în public. Și
domnule,
nu este niciun caz.
Domnule primar, revenind la problemele financiare, da, a bugetului, taxele locale, în ce măsură sunt explorate toate posibilitățile acestora?
În privința taxelor locale vă pot spune că cu sânge, cu ajutorul fondului monetar anul acesta, va fi o modificare prin care vom putea obține mai mult din taxele locale. Pentru că sunt câteva taxe locale care, fiind chiar la plafonul maxim de încasare, sunt ridicol de mici. De exemplu, taxa pentru parcare, taxa de piață, taxa pentru publicitate. Dar și aici am avut o opoziție din partea guvernului. Și anume, și în perioada guvernării comuniste, dar și acum, în ultimii ani. Am avut câteva discuții la nivelul Ministerului Finanțelor, chiar personal, în decembrie, anul trecut, scrisori trimise nenumărate și de fiecare dată răspunsul era nu. Doar acum, în primăvară, discutând în format trilateral, primărie, guvern, fond monetar internațional, aceștia au acceptat să facem această modificare pentru a da autonomie, ceva autonomie. Noi am insistat chiar și taxele să fie adoptate de către administrația locală, nu numai reglat quantumul, dar și tipul lor să fie decis de administrația locală, primărie și consiliu, că până la urmă este dreptul administrației locale, nu trebuie să o facă administrația centrală. Pe riscul propriu o administrație locală sau alta decide ce fel de taxe și de unde și cât să încaseze. Pentru că sunt aceiași oameni aleși în funcție și consilierii și primarul. Dar asta înseamnă autonomie locală, inclusiv financiară, o mai mare pondere a primăriilor și respectiv mai puțin control asupra primăriilor. Ori la noi, din păcate, atât în perioada sovietică cât și în prezent, sau de atunci și până în prezent, în mare parte s-a încercat centralizarea veniturilor și asta a făcut-o comuniștii în anul 2003-2007-2008, pentru a putea controla administrația publică locală din punct de vedere financiar, iar în prezent să ajunge la o situație de a profita de ceea ce au făcut comuniștii.
Domnule primar, sperăm să găsiți soluții la toate aceste probleme în alianță.
Discutăm în continuare în alianță pentru a găsi soluții. Nu este pentru prima dată când bugetul municipiului este diminuat. Se diminuează, din păcate, an de an din ultimii 4 ani, în altă parte crește, la noi nu știu din ce cauză se dorește diminuarea acestuia. Noi ne-am descurcat și acum 3 ani, o să ne descurcăm și acum. Dar, vedeți, dumneavoastră, Chișinău este totuși capitala Republicii Moldova și, în mod normal, ar trebui să reprezinte o prioritate din toate punctele de vedere dacă dorim să ajutăm mai departe și mai multe republica.
Sper așa să fie.
Care ne facem sunt tocmai generatoare de așa ceva pe viitor, pe exemplu cu troleibuzele. Da. Vor fi și locuri de muncă create prin faptul că le vom asambla la Chișinău.
Domnule primar, sper așa să fie. Vă mulțumim foarte mult pentru invitația de a accepta această discuție matinală. Domnilor și domnilor, primarul general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, a fost invitatul Europei Libere în această dimineață. Este ora 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Radu Benea și Liliana Barbăroșie.
În minutele următoare vă propunem o sinteză a presei care apare astăzi la Chișinău, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere de la Praga revine Ileana Giurchescu.
Rusia a acceptat în principiu separarea datoriei la gaze a Transnistriei de restul Moldovei, a anunțat ministrul economiei Valeriu Lazar, întors de la Moscova. Pentru a patra zi consecutivă, aviația aliată a bombardat Libia, lovind apărarea aeriană, infrastructura militară și trupele loiale liderului Muammar Gaddafi. Gaddafi a declarat, pe de altă parte, într-un discurs televizat, că nu renunță și nu o să plece de la putere. România a decis să participe cu o fregată, 200 de militari și 2 ofițeri de stat major la misiunea NATO din Marea Mediterană, care va încerca să impună un embargo pe importul de arme în Libia. Președintele Yemenului, Saleh, a declarat că se va retrage numai după alegerile parlamentare din ianuarie 2012, pentru că nu vrea să lase țara în haos. Oponenții președintelui, care demonstrează de săptămâni de zile, cerând schimbări politice, au respins imediat oferta. Și în Japonia, la centrala nucleară Fukushima, toate reactoarele au fost reconectate la electricitate. Încă nu au fost repornite pompele de apă care răcesc reactoarele, așa că pericolul persistă. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana, doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră. Accesați europalibera.org.
Este ora 7:21. Liliana, ai răsfoit ziarele care apar astăzi în chioșcuri. Ce ai remarcat mai important?
Rebelii din Libia dotați de colbasna, titrează astăzi Adevărul. Presa rusă, preluată de cea occidentală, a scris zile trecute că armele folosite în confruntarea armată din țara africană provin din Federația Rusă și Republica Moldova, scrie ziarul. Oficialii de la Chișinău spun însă că Moldova nu produce și nu exportă muniții de cel puțin 10 ani, continuă publicația, dar admit că armele ar putea proveni de la depozitul din regiunea transnistreană. Nezavisima Moldova inserează un comunicat de presă emis de Partidul Comuniștilor în legătură cu războiul din Libia. PCRM dezaprobă cu fermitate intervenția militară împotriva Libiei și poporului ei, se arată în comunicatul în care țările NATO sunt numite agresoare, iar războiul este arătat ca o bătălie pentru petrol. Panorama scrie despre îngrijorarea actorilor de la Cehov legată de vestea că teatrul ar putea fi expus privatizării. În teatrul rus din Chișinău se va deschide un cazino, se întreabă publicația. Iar Moldavski Vedomosti critică guvernul pentru că ar fi încetat subit lupta cu prețurile înalte la medicamente. Reforma se amână, sugerează ziarul, care de asemenea reproșează cabinetului de miniștri că ar fi pus pe burtă Chișinăul lipsindu-l de transferurile de 70 de milioane de lei.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Ieri dimineața a trebuit să merg la un oficiu al stării civile ca să-i fac fiului meu un certificat de naștere nou. Înăuntru atmosfera era plăcută. Pe pereți era afișată informația necesară clienților. Paznicul era jovial, lucrătorii păreau și ei plini de solicitudine și munceau repede, așa că nu am făcut coadă multă vreme. De aceea, când mi-a venit rândul și m-am pomenit în fața unei funcționare tinere cu zâmbetul pe buze, mi-a trecut prin minte gândul că sloganul vestit al premierului Vlad Filat, Europa așteaptă-ne că noi venim, conține și un dram de adevăr. Da, la început, vizita mea la oficiul stării civile corespundea întru totul standardelor europene. Era confortabilă și plăcută. Prima nedumerire s-a iscat atunci când am zis că aș vrea să mi se facă certificatul într-o zi. Din păcate, lucrul ăsta e imposibil, mi-a explicat funcționara tânără și zâmbitoare. Puteți obține certificatul într-o oră sau peste 10 zile, dar peste o zi nu se poate. Așadar, într-o oră se poate, dar într-o zi nu se poate. Mărturisesc că faptul acesta mi s-a părut ciudat. Păi de ce facerea certificatului într-o oră, deși e mai complicată, e posibilă, pe când facerea într-o zi, fiind mai lejeră, nu e posibilă? Am de ales. Să fie într-o oră. Am plătit taxa cuvenită și funcționara zâmbitoare mi-a spus să revin la ora 14. Am dat să ies din încăpere și, brusc, Mi-a picat fisa. M-am uitat la ceas. Era ora 9:20. Deși plătisem pentru facerea certificatului într-o oră, funcționarea jovială îmi propunea să revin peste 4:40. Chestia asta m-a mirat și mai mult. Am revenit la ea și am spus că intervalul ăsta de timp e prea mare. Funcționarea a acceptat observația mea, dar a insistat să vin totuși un pic mai târziu, la ora 11, adică peste 1:40. Am fost de acord, zicându-mi că ora 11 e mai acceptabilă decât ora 14. Altminteri, amănuntul ăsta mi-a spulberat nițel euforia inițială. Iată, dacă funcționarea îmi spunea să vin exact peste 1 oră, aș fi rămas cu senzația că am frecventat un vagon al trenului care gonește spre Europa. Așa însă, reflexul atât de familiar al funcționarii m-a descumpănit ușor. Nu-i vorbă, noi ne mișcăm în continuare spre Europa, doar că sosirea noastră acolo ar putea să se producă mai târziu decât ne dorim.
În Germania se apropie de deznodământ un proces de judecată important, lipsit însă de atenția jurnaliștilor preocupați de cutremurul din Japonia și războiul din Libia. Cu detalii vine William Totok în jurnalul său de corespondent.
În aceste zile, privirile opiniei publice sunt ațintite asupra intervenției militare din Libia și asupra catastrofei nucleare din Japonia. Astfel se explică și faptul că procesul intentat lui John Demjanjuk la München nu se află neapărat în lumina reflectoarelor jurnalistice. Procesul se îndreaptă spre faza sa finală. Marți, procurorul Hans-Joachim Lutz a cerut pedepsirea prezumptivului criminal de război la 6 ani de închisoare. În pledoaria sa, procurorul a arătat că John Demjanjuk este acuzat de complicitate la crimă. Inculpatul a participat de bună voie la uciderea a mii de deținuți. Demjanjuk a interiorizat ideologia rasistă a național-socialismului. Cine a fost implicat în astfel de crime trebuie pedepsit și după 60 de ani și la o vârstă atât de înaintată ca și cea a inculpatului, a spus procurorul Lutz. S-a dovedit că Demjanjuk, în vârstă de 90 de ani, a participat la uciderea a cel puțin 27.000 de persoane omorâte în lagărul de exterminare din Sobibor. S-a dovedit de asemenea că în anul 1943 Demjanjuk a activat în lagărul amintit. Infracțiunile săvârșite sunt o dovadă certă că a participat la Holocaust. Demjanjuk, născut în Ucraina, a acționat în mod perfid. Deși ar fi putut să se sustragă participării active de la serviciul din lagăr, el a acționat din convingere împotriva evreilor internați și s-a înrolat voluntar în echipele morții. Complicitatea a Demjanjuk, cea mai comodă soluție, a reliefat procurorul. După război, Demjanjuk, poreclit Ivan cel Groaznic, a emigrat în Statele Unite, susținând că ar fi fost o victimă a naziștilor. După ce a fost expulzat din America, Demjanjuk a fost transportat în urmă cu 2 ani în Germania. Aici a fost arestat preventiv. Procesul a început anul trecut. Acum se așteaptă pronunțarea sentinței. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde Diana Răileanu l-a surprins în căutare de cărți pe fostul ministru al educației, Leonid Bujor.
Cât de des intrăm un ministru într-o librărie?
Păi depinde la care ministru vă referiți. Cei de la educație ar trebui să intre des, cel puțin o dată în lună.
Dar pe timp când erați ministru?
Mai des intrăm. Orice caz, ori de câte ori mă deplasam într-un reon sau altul, printre locurile care doream numai decât cu care să fac cunoștință, erau librăriile reionale.
Mulți dintre oamenii pe care îi întâlnesc în librărie îmi spun că tinerii astăzi nu prea citesc cărți, internetul le face concurență. Cum vă explicați, Nar?
Și internetul este un pas înainte în dezvoltarea civilizația științei, însă cartea rămâne un lucru strict necesar pentru fiecare.
Dar în calitatea noastră de fost ministru a educației și ați fost, mi-a zis, ați primit multe biblioteci raionale, sunteți mulțumiți de cărțile pe care le-ați găsit acolo, numărul cărților?
De numărul de cărți din librării, dacă ne referim la cărțile în limba română, cred că am putea aprecia că s-a făcut un pas înainte și asta este meritul editorilor din Moldova, dar și din România, fiindcă sunt aduse și cărți din România. Printre ultimele cărți am citit romanul lui Nicolae Dabija, Lecția pentru acasă, care este o carte ce ar trebui să regăsească pe masă de citire a fiecărui copil din clasele 9-10, nimai vrăbând de celor maturi.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit.
Moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbaroșie și Radu Benea, vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.